Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat fiddin wa akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang contoh semangat para ulama terdahulu berkaitan dengan masalah ilmu. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala rabi'an. Contoh yang keempat adalah al-imam al-hafidh, ya, pakar hadis. Ya, kalau al-hafidh di bahasa para ulama itu artinya pakar hadis. Ini tidak sebagian di tempat kita. Ya, al-hafidh itu hafidh Quran. Abu Fadl Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Beliau penulis Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Dan syarah untuk Bukhari adalah utang yang menjadi kewajiban umat Islam. Dan utang ini baru bisa dilunasi oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Sebagaimana kata Ibn Khaldun, ya, di mana di masa Ibn Khaldun itu belum muncul Fathul Bari, belum mengatakan syarah untuk Sahih Bukhari, ilal an sampai saat ini adalah dainun, utang. Ya, karena belum ada yang membuatnya, belum ada yang menulisnya. Yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab umat ini. Abu Khair As-Sakhawi mengatakan, seandainya Ibn Khaldun melihat Sarah Bukhari karya Ibn Hajar, laqarrat ainuhu, niscaya hati beliau akan senang. Dan niscaya beliau mengetahui bahasanya utang, ya, telah dibayar dengan pembayaran yang sempurna. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini beliau adalah seorang yang unik, seorang yang ajaib, karena beliau hadzal imam, imam ini bukunya puluhan. Meskipun demikian, beliau adalah orang yang berkonsentrasi untuk mengajar, memberi fatwa, dan berkhutbah. Ini khutbah Jumat. Maka ini satu hal yang luar biasa. Beliau seorang yang sibuk, beliau seorang qadhi, beliau seorang pengajar, seorang mufti, sibuk dengan berbagai kegiatan, namun beliau bisa mengeluarkan banyak karya. Kalau kegiatan beliau cuma menulis, mungkin tidak aneh. Tapi yang jadi satu hal yang aneh, manakala beliau sibuk dengan banyak kesibukan, namun ternyata punya banyak karya tulis. Kita atau sebagian di antara kita yang tidak punya kesibukan sesibuk Ibnu Hajar saja, tidak sempat nulis. Barang cuma satu artikel, dua halaman, sudah udah kerepotan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya beliau adalah seorang yang memiliki semangat yang tinggi dalam berkarya. Sampai-sampai beliau menyebutkan tentang diri beliau sendiri, bahasanya beliau menelusuri, mencari, mengumpulkan sanad-sanad nu hadis innamal a'malu binniyat, dan beliau berhasil mengumpulkan fi aksar min mi'ati juz'in. Beliau kumpulkan dalam lebih dari 100 buku. Ini, kemarin kita sampaikan, juz'in itu adalah satu buku hadis yang mengumpulkan hadis dalam satu topik. Maka boleh jadi hadis tersebut takhrij. Maka beliau mentakhrij innamal a'malu binniyat, beliau kumpulkan semua sanad-sanadnya, ya, maka terkumpul bukan 100 sanad, namun 100 buku. Nah, anggap aja misalnya satu buku isinya cuma membahas barang 100 sanad, atau berapa puluh sanad mungkin. Yeah. Maka beliau telah melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Sebagaimana disebutkan bahasanya beliau membaca buku mu'jam atau berani yang sahih cuma sekali duduk antara dzuhur sampai asar, ya, maka beliau punya ketekunan membaca dan punya kemampuan kecepatan membaca. Maka ini adalah himmah, satu semangat yang semangat yang dibangkitkan, dan dia biasakan diri beliau dengan semangat tersebut sehingga semangat tersebut memberikan manfaat untuk diri beliau. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat untuk sisa waktu beliau. Kemudian seorang ulama besar di zaman tabi'in, Al-Imam Al-Jalil Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri, dinisbatkan kepada Bani Zuhrah yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Takrib Tahdzib mengatakan beliau ini disepakati sebagai seorang yang mulia dan seorang yang sangat teliti hafalannya. Samuq bil Al-Wadi'i berkomentar, sungguh benar apa yang dikatakan Ibnu Hajar dan sungguh bagus pilihan kata yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan disepakati keagungan dan ketelitiannya. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kata-kata ini berarti dia telah membuang semua pendapat-pendapat yang nyeleneh dan lemah yang pendapat tersebut mengatakan atau berisi celaan kepada Az-Zuhri. Dan tentang Az-Zuhri ini para ulama bercerita tentang beliau, bahasanya beliau ini mendatangi berbagai wanita tua dan laki-laki tua dan menimba ilmunya. Beliau pun mendatangi anak-anak kecil dan para gadis, as-sagir wal kabir, anak belia ataupun orang dewasa. Maka beliau bertanya berbagai hal kepada mereka dan mengkaji dan membahas bersama mereka sehingga beliau memuat ilmu yang sangat-sangat besar, ilmu yang sangat-sangat banyak. Ya, beliau hobi diskusi, bertanya pada semua orang. Beliau ingin tahu ilmu semua orang. Orang tua ditanyain pengalaman hidupnya, macam-macamnya. Nenek-nenek ditanyain kisah hidupnya, pengalaman hidupnya, nasihat-nasihatnya, dimintai semua. Sampai terkumulah pada beliau satu ilmu yang sangat-sangat banyak. Kemudian Abu Ala Al Hasan bin Ahmad, Abu Fadl ibn Nabhan Al Adib mengatakan, aku melihat Al Hafidz Abu Ala di salah satu masjid kota Baghdad, beliau menulis sambil berdiri di atas dua kakinya. Nulis sambil berdiri. Kenapa? Karena lampu ketika itu posisinya tinggi. Kalau sambil duduk, enggak terang, enggak kelihatan, enggak jelas. Maka beliau nulis sambil berdiri. Tentu satu semangat yang luar biasa. Yang boleh jadi bagi kita, wah, udahlah ditutup-tutup saja lain kali, besok pagi yang terang, sekarang tinggal tidur. Maka ini adalah satu semangat yang luar biasa yang menyebabkan pemilik semangat ini menjadi ulama kaum muslimin yang terkenal. Maka ilmu itu tidaklah dimiliki bitamani dengan berangan-angan. Tidak pula watahli dan berias-hias mengaku-ngaku. Namun dengan sesuatu yang terhunjam di dalam hati kemudian dibenarkan oleh lisan dan anggota badan. Kemudian ada seorang ulama bernama Al-Anmati, seorang pakar hadis dari kota Baghdad. Di antara semangat beliau adalah beliau menulis, menyalin Di masa silam belum ada mesin cetak, maka yang namanya buku, ya kalau mau punya buku ya harus nyalin atau membayar orang untuk nyalin. Maka beliau menyalin buku-buku yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid, yang sangat penting dalam dunia ilmu. Beliau menulis, menyalin kitab Tobaqot karya Ibnu Sa'ad, menyalin kitab Tarikh Baghdad. Yang seandainya dikumpulkan jus-jus atau jilid-jilid dari dua buku ini, niscaya akan keberatan atau tidak bisa dibawa oleh banyak dari kita. Min hamliha, jika diminta untuk memikulnya. Seandainya dipikul, orang enggak kuat mikulnya. Maka bagaimanakah dengan orang yang mencatatnya, lalu menyusunnya dan menatanya? Kemudian ada Al-Imam Al-Muzani, yang merupakan murid dekat Al-Imam Syafi'i. Di antara semangat beliau adalah, beliau bercerita kalau beliau membaca kitab Ar-Risalah, yang merupakan buku tentang usul fikih karya Syafi'i, sebanyak 50 kali. Sebanyak 50 kali, dan beliau katakan, setiap saya baca, saya dapat tambahan ilmu yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Ini semangat yang luar biasa. Berapa di antara kita yang khatam riyadu solihin, bacanya saja hadis-hadisnya. Dan ya, siapa yang khatam sampai 5 kali? Ya, Al-Muzani khatam Ar-Risalah ya, yang tebalnya kurang lebih setebal Riyadhus Shalihin 50 kali. Kemudian Abdullah bin Muhammad, seorang ahli fikih dari Irak, beliau membaca kitab Al-Murni sebanyak 23 kali. Khatam Al-Murni dibaca dengan baik sebanyak 23 kali. Satu kitab yang jilidnya uh, 23 jilid khatam 23 kali. Oke, ini tentu satu hal yang semangat luar biasa dalam membaca. Kemudian mungkin bacanya Al-Hur bin Abdullah, beliau mengatakan, "Talab ta'irab al-Quran khamsan wa arba'ina sanah aw arba'ina sanah." Aku belajar tentang i'rab al-Quran, kata per katanya, selama 45 tahun atau 40 tahun. Waktu yang sangat lama, namun beliau enggak pernah putus asa. Waduh, udah 2 tahun. Udahlah, libur dulu. Enggak. Menunjukkan ketekunan dalam belajar dan tidak mudah putus asa. Maka mereka adalah para tokoh yang semangat mereka bagikan gunung, tidaklah dihalangi oleh syahwat, berbagai keinginan, dan tidaklah semangat mereka ini bisa dihalangi dan dicegah oleh enaknya tempat tidur, empuknya kasur, tidak pula talabudda'ah warohah, keinginan jiwa banyak orang yang lebih cenderung untuk nyaman dan santai. Jiwa manusia itu cenderung cari nyaman, cari santai. Maka orang yang punya semangat luar biasa, maka dia mengalahkan kecenderungan badannya, kecenderungan jiwanya. Ini satu hal yang luar biasa. Akan tapi sebagaimana dikatakan, yaitu dikatakan oleh Imam Ahmad. Dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau dalam usia yang tua itu masih megang tinta sama kertas. Maka ditanya oleh orang yang melihatnya, "Wahai Imam Ahmad, mau sampai kapan belajar? Nah, kok sudah tua segini masih megang tinta plus kertas? Sampai kapan belajar?" Maka Imam Ahmad mengatakan, minal mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur, menuntut ilmu sampai mati, menuntut ilmu sampai mati. Ibrahim Al-Harbi mengatakan tentang Ibrahim Al-Harbi, Abul Abbas Sa'lab mengatakan, aku tidak pernah kehilangan, tidak melihat dalam majelis pengajian Nahwu atau Bahasa Arab, tidak pernah melihat Abul Abbas Sa'lab Ibrahim Al-Harbi ini absen. Padahal pengajiannya berlangsung sudah 50 tahun. Maka lihat 50 tahun Ibrahim Al-Harbi ini masih, selama 50 tahun masih bolak-balik ke majelis ilmu. Sampai akhirnya beliau balagha fil ilmi wal manzilah. Sampai kedudukan beliau dalam ilmu dan posisi beliau dalam ilmu serupa dengan sebagian murid-muridnya Imam Ahmad. Dan Muhammad bin Ahmad ibnu Qudamah, beliau adalah seorang yang punya semangat yang tinggi, kan, dengan dibuktikan beliau menulis dengan tangan, dengan tulisan beliau sendiri, menyalin dengan tulisan beliau sendiri banyak buku. Beliau menyalin Tafsir Baghawi, beliau menyalin Kitab Al-Murni, menyalin Kitab Hilyah Abi Nu'aim, Ibanah karya Ibnu Battah, Al-Kharqi, wa kataba masahib kasira, dan beliau menulis dan menyalin mushaf Al-Quran dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian ada Ibrahim Al-Jauhari. Al-Jauhari mengatakan, semua hadis yang aku layakunu ingdi, yang aku tidak mengetahui satu sanad untuk hadis tersebut, fa'ana fihi yatim, maka aku adalah anak yatim. Maka beliau, artinya apa? Fawayarhal, beliau mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu, mencari hadis, melakukan penelusuran dan penelitian, wasabr, dan mengumpulkan, sehingga beliau bisa mengumpulkan kadar yang sangat banyak dari sanad-sanad hadis. Maka hadis-hadis yang beliau hafal itu minimal beliau punya 100 sanadnya. Kemudian Abu Husain Al-Asadi, beliau mencurahkan dirinya untuk mengajar. Maka beliau duduk mengajar selama 50 tahun di masjid, di satu masjid. Beliau mengajari manusia dan memahamkan mereka tentang agama Allah. Ngisi pengajian di satu masjid, majelisnya bisa bertahan sampai 50 tahun. Bisa rutin sampai 50 tahun lamanya. Maka tekad beliau tidak pernah kendor. Walam tuksar lahu qanatun. Maka semangat beliau tidak pernah patah. Dan ini bukanlah satu hal yang asing dan aneh. Jika terkumpul sidqun niyyah, niat yang tulus, dan mencurahkan usaha, maka Allah akan mudahkan segala yang sulit, dan Allah akan dekatkan segala yang jauh. Khalaf bin Hisham mengatakan, atau kemudian tokoh berikutnya adalah Khalaf bin Hisham, Hamdan bin Hani Al-Mukri bercerita bahasanya, aku mendengar Khalaf bin Hisham mengatakan, aku kebingungan dan tidak faham satu bab tentang nahwu. Maka aku keluarkan duit sampai 8.000 dirham. Aku keluarkan uang sampai 8.000 dirham, hatta adzaktuhu, sampai aku menguasainya. Bingung satu bab nahwu, maka beliau melakukan berbagai upaya, bertanya, beli buku, mengadakan perjalanan untuk memahamkan diri beliau tentang satu bab di nahwu. Beliau keluar duit 8.000 dirham. Perlu diketahui, bahasanya 10 dirham itu sama dengan, atau 12, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, 12 dirham itu sama dengan 1 dinar. 12 dirham itu sama dengan nilainya 4,14 gram emas. 12 dirham. Nah, ini yang dikeluarkan 8.000 bagi 12. Maka berapa kilo emas yang beliau keluarkan? Maka berapa puluh juta yang beliau keluarkan untuk ingin faham satu bab, mengadakan perjalanan, tanya, boleh jadi beli buku atau yang lain. Maka lam yatahawan bihi, beliau tidak menyepelekan, meremehkan masalah yang beliau tidak faham. Karena itu adalah ilmu. Maka pelajaran dari perbuatan beliau ini, maka janganlah Anda meremehkan satu masalah yang Anda jumpai dan Anda tidak faham tanpa Anda berusaha untuk memahaminya. Maka seandainya tidak ada manfaat dari usaha untuk memahami satu masalah kecuali Anda membiasakan diri Anda untuk bersemangat dan meneliti apa yang tidak ada fahami, maka itu cukup sebagai manfaat. Cukup sebagai manfaat. Maka boleh jadi Anda kemudian merasa susah dan susah jika Anda menempai satu masalah Omar alaika bahsun, atau Anda menjumpai satu bahasan lalu Anda tidak memahaminya. Maka kesusahan karena tidak faham satu masalah dalam ilmu ini bihadi dzatihi, pada dirinya sendiri ada sebuah nikmat. Karena hal ini insyaallah menunjukkan adanya hurqah, adanya kekecewaan dan kesedihan karena tidak tahsil, tidak bisa mendapatkan ilmu tentang masalah, satu masalah ini. Kemudian Abdul Wafa bin Ukail Al-Hambali, seorang ulama besar di madhab Hambali, Adz-Dzahabi di kitabnya Ma'rifat Al-Qira' Al-Kibar mengatakan bahasanya Abdul Wafa bin Ukail Al-Hambali ini punya karya satu kitab namanya Al-Funun. Funun artinya berbagai cabang ilmu. Nah, itu aslinya kitab Al-Funun ini yang ketika itu belum ada mesin cetak dan ditulis dengan tangan, itu jumlah jilidnya adalah 470 jilid. 470 jilid tulisan tangan. Nyalinnya saja enggak usah nyusunnya, itu udah pegel. Itu cuma nyalinnya saja. Kita tinggal beres, tinggal jadi, tinggal nyalin. Enggak nyusun, enggak ngarang. Itu sudah pegel. Gimana ya? Nulis. Dan kitab Al-Funun ini termasuk kitab yang mafkut, termasuk kitab yang hilang. Dijumpai cuma dua atau berapa jilid saja. Padahal aslinya 470 jilid. Dan bukanlah satu hal yang mustahil. Karena beliau menulis dalam buku ini semua yang terkait di benak beliau, semua yang ada di benak beliau, minasyawarid wal faraid wal fawaid. Berbagai hal yang berserakan, berbagai hal yang unik, dan berbagai hal yang fawaid yang menarik. Nah, maka itu kitab fawaid. Kumpulan fawaid. Kumpulan hal-hal yang menarik, unik. Dari bertemu dengan orang, bertanya dengan ulama, dari baca buku, beliau kumpulkan. Dari mimma yahdur, dari hasil perenungan beliau. Beliau tafakur, kemudian muncul satu hal yang menarik, kemudian beliau tulis. Aw mimma yaqra atau fawaid itu beliau jumpai dari apa yang beliau baca atau yang beliau dengar dari pengajian para ulama dan komentar-komentar para ulama. Dan Zaid bin Hasan Al-Kindi Dhahabi menceritakan bahasanya beliau itu memiliki kemampuan membaca dengan 10 qiraah. Membaca Al-Quran dengan 10 qiraah dalam usia beliau baru 10 tahun. Qiraah yang kita pakai di biasa kita pakai itu namanya qiraah ya, asim. Ini qiraah asim. Nah, itu baru satu qiraah. Yang boleh jadi dan qiraah yang dinilai qiraah mutawatir, sebagian ulama berpendapat ada 7 qiraah, namun yang benar ada 10 qiraah. Qiraah yang sekarang dominan di dunia Islam qiraah asim. Ada qiraah yang lain. Beliau dalam usia 10 tahun itu sudah menguasai 10 qiraah. Adzhabi komentar wa ma alimtu hadza waqa' li ahadin aslan. Dan aku tidak mengetahui kejadian semacam ini terjadi pada seseorang sama sekali kecuali beliau. 10 tahun dah ini. Kemudian penulis mengatakan, dan sedangkan aku sendiri punya pengalaman, aku melihat sebagian pemuda bisa membaca sebagian ayat dengan lebih dari satu qiraah. Setelah beliau, setelah pemuda tadi membaca Al-Quran dengan qiraah hafiz dari asim, yang merupakan bacaan yang umumnya kita baca. Jadi bukanlah satu hal yang aneh dan bukan salah satu hal yang sulit. Maka janganlah Anda pernah rendah diri. Namun mintalah tolong kepada Allah, jangan pernah merasa lemah. Yang jadi musibah pokok adalah sebagian dari kita itu mengendor-endori dirinya sendiri. Yang mengendor-endori dirinya sendiri itu bukan orang lain, malah diri kita sendiri. Itu yang mengendor-endori semangat kita sendiri. Maka contoh-contoh di atas aku bawakan supaya menjadi sebab bangkitnya semangat. Maka jika seorang itu membaca semisal contoh-contoh di atas ya, maka dan dia menyadari bahwasanya dia manusia sebagaimana beliau-beliau juga manusia, maka dia akan mampu untuk belajar sebagaimana mereka belajar. Dan boleh jadi jika kita mau sungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Qolun. Ya, ada seorang ulama namanya Qolun. Ada satu qiraah namanya qiraah Qolun juga. Hadza rajul, orang ini hafalan Qur'annya satu hal yang sangat luar biasa. Wa kana lahu halaqah, beliau punya halaqah Qur'an. Fayuqa alaih, dan orang yang hadir di halaqah ini menyetorkan hafalan dan bacaannya kepada beliau. Fa min dzalika, maka di antara kehebatan hafalan beliau adalah apa yang diceritakan oleh Ali bin Hasan Al-Hisinjani. Beliau mengatakan kana syadidas somam fakana yangdur ila safatil qari wa yaruddu. Beliau adalah seorang yang sangat perhatian, sangat teliti. Fakana yang itu, maka beliau melihat dua bibir orang yang nyetorkan bacaan dan hafalannya kepada beliau. Wa yarudu, dan beliau Mungkin membantah di sini maksudnya mengkoreksi dan memperbaikinya. Kata demikian yang disampaikan oleh para penukil berita dan cerita. Kemudian ada Amr bin Maimun. Beliau Zahabi bercerita, karena yakul Amr bin Maimun ini mengatakan, "Lau alimtu annahu baqiya alayya harfun minas sunnah bil yaman la'ataituha." Seandainya aku tahu ada satu hadis yang belum aku ketahui di Yaman, di negeri Yaman ini, niscaya di negeri Yaman niscaya aku akan mendatanginya. Niscaya aku akan mendatangi orang tersebut dan belajar darinya. Maka beliau mengatakan, semua hadis yang ada di negeri Yaman ini semuanya aku sudah mengetahuinya. Semua hadis yang beredar di negeri Yaman ini. Dahabi mengatakan, klaim beliau ini menunjukkan luasnya ilmu beliau, dan beliau menceritakan hal di atas dalam rangka untuk boleh jadi membangkitkan semangat muridnya atau karena faktor-faktor yang lain, dan yang jelas bukan karena beliau menyombongkan diri sebagai bentuk husnudzan kita dengan para ulama. Kemudian Sa'id Ibn Abdul Aziz, beliau mengatakan tentang semangatnya belajar. Kuntu ajlis bil ghadawat, kalau pagi aku duduk di majlisnya, majlis pengajiannya Ibn Abi Malik. Ba'da zuhur, pagi sampai siang ngaji. Guru A, Ibn Abi Malik. Ini pengajiannya sampai menjelang zuhur. Ba'da zuhur, ganti guru yang lain. Ba'da zuhur aku duduk bersama Ismail bin Ubaidillah. Beliau punya pengajian ba'da zuhur sampai qabla al-asr. Habis asar masih ngaji lagi. Ba'da al-asr beliau duduk di majelisnya makhul. Maka ngaji dari pagi sampai maghrib. Tidak pakai tidur siang. Nah, Pak ngaji pagi sampai dur aja udah tidurnya itu ngantuknya udah seberapa itu. Duhur udah gak kuat itu. Waduh, udah pagi sampai siang ya. Pak duhur terkapar itu, sampai maghrib terkaparnya. Fakulu waktu lihat, semua waktu beliau habiskan untuk belajar, watahsil dan belajar. Maka boleh jadi taridu subhatun. Ada orang yang membawakan dalih dengan mengatakan, sungguh waktu kita itu disibukkan dengan berbagai perkara yang harus dikerjakan. Maka jawabannya, sebagaimana telah lewat, telah aku sebutkan kepada anda, semoga Allah menjaga anda. Seandainya kita memeriksa berbagai jam yang tidak dimanfaatkan dalam sehari, maka akan anda lihat bahasanya masih terdapat banyak waktu yang seandainya anda manfaatkan untuk belajar dan belajar, bahkan demi Allah seandainya anda manfaatkan separuhnya saja, dan separuh itu sudah sangat banyak, niscaya anda akan mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang sedikit. Dan orang yang punya semangat mendapatkan taufik adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang namanya Nu'aim bin Mujmir. Beliau disebut Mujmir karena pekerjaan beliau. Pekerjaan beliau adalah ijmar, itu membakar garu dan cendana, mengasapi ruangan dengan garu dan cendana, itu namanya ijmar. Maka beliau diberi gelar Al-Mujmir karena pekerjaannya. Al-Mujmir, beliau tukang bakar garu dan cendana untuk kemudian mengharumkan ruangan. Beliau duduk di majelis pengajiannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 20 tahun berturut-turut. Sehingga jadilah beliau termasuk murid kinasih, murid yang paling khusus, yang paling dekat dari sahabat Abu Hurairah. Ada seorang bernama Abdullah bin Nafi', Beliau ini duduk di majelis pengajiannya Imam Malik selama 35 tahun. Maka jika Anda ingin mengetahui hasil dari ngaji selama 35 tahun ini, silakan Anda membaca biografinya. Kemudian ada Al-Imam Ismail bin Jurjani. Beliau setiap malamnya menulis dan menyalin sebanyak 90 lembar. 90 lembar. Dan 90 lembar ini apa tulisannya gede-gede? Nah, kalau tulisannya gede-gede, 90 lembar enggak banyak. Tulisannya gede-gede. 5 senti, 5 senti, apa 10 sentian, 10 senti. Ah, cepat. Namun apa? Bikhatin daqiq. Dengan tulisan yang kecil-kecil. Nah, ini baru luar biasa. Kalau tulisannya gede-gede atau mah gedem-gedem. Gede sekali, enggak aneh. Namun yang jadi aneh apa? Bikhatin daqiq. 90 lembar ini dengan tulisan yang kecil-kecil. Ya, fontnya font 12. Maka ini jadi satu hal yang luar biasa. Satu malam 90 lembar. Artinya beliau muta'anian pelan-pelan dalam menulis. Maka kemampuan beliau ini dikomentar oleh Adz-Dzahabi. Hadza, orang ini, maka mungkin baginya untuk menulis Sahih Muslim dalam cukup dalam waktu seminggu saja kalau demikian. Maka wahai saudaraku para penuntut ilmu, sungguh tayassarat lana, telah mudah bagi kita berbagai sarana dan berbagai kesempatan, berbagai tempat, berbagai waktu. Kita juga telah mendapatkan kemudahan berupa kesehatan, afiah kesehatan, yang boleh jadi tidak dirasakan oleh banyak orang sebelum kita dan tidak dirasakan oleh saat ini oleh banyak orang. Maka jangan remehkan. Maka boleh jadi Anda akan melihat ba'dahin, setelah waktu yang tidak lama, bahasanya ada sebagian kawan-kawan Anda yang sekarang bersama Anda, dia telah mencapai satu kedudukan yang tinggi dalam ilmu. Sedangkan Anda masih terus saja jadi pemula dalam penuntut ilmu. Enggak pernah naik-naik. Wahada ya'ud, dan ini sebabnya disamping karena kenapa orang itu bisa luar biasa. Disamping ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah, adalah karena semangat yang tinggi dan tekad yang kuat. Salah seorang teman bercerita kepadaku tentang satu hal yang terkait dengan hal di atas. Beliau bercerita yang intinya sebagai berikut. Dulu aku kenal si A dan si B. Waktu ku kenal dulu, dia masih anak kecil, sigor, masih kanak-kanak, masih anak kecil, yang sukanya main sepak bola di jalan lagi, gak di lapangan. Maka aku suka melarang mereka-mereka ini untuk main bola di jalan pada saat waktu sholat sudah azan. Namun hatta ra'aituhum ba'du, tak lama setelah itu aku lihat mereka min talabatil ilmi, di antara penuntut ilmu dan di antara orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Hatta sampai-sampai sebagian mereka, idza adallana saqfun, jika kami dinaungi oleh satu atap yang sama, saqfun wahidun, lalu dia menyampaikan satu kalimat, menyampaikan satu ceramah, maka aku di dekatnya seakan-akan orang awam dan seakan-akan orang yang bodoh, padahal aku lebih tua usianya daripada dia, wa aqdam minhu iltizaman, dan aku lebih dulu iltizam dengan syariat, atau iltizam fi hadza tariq, di jalan ini, di jalan ilmu, daripada dia. Maka dia menceritakan apa yang beliau ceritakan ini bukan hasad, namun mimbabil riftah, namun karena menginginkan nikmat sebagaimana didapatkan oleh orang yang beliau ceritakan. Ringkasnya, maka betapa indah apa yang dikatakan Imam Malik yang telah kemarin telah kita baca. Pastinya ilmu itu tidaklah bisa didapatkan dengan pewarisan, bukan pula dengan nasab, tidak pula dengan faktor kemuliaan keturunan. Dia adalah anugerah ilahi, dia adalah anugerah Allah dan pemberian Rabb, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan pada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Demikian kurang lebih yang beliau sampaikan. Maka inti dari maksud beliau membawakan cerita-cerita tentang semangat para ulama, intinya apa? Fahadhari hadhari, waspadalah, waspadalah, jangan sampai pernah Anda merasa kecut, merasa kecil hati, merasa rendah diri. Hadhari hadhari, waspadalah dan waspadalah, jangan sampai perasaan lemah, al-khawar lemah masuk ke dalam jiwa Anda. Allah Allah, bertakwalah pada Allah, bertakwa kepada Allah, jagalah keikhlasan. Watasmir an sa'atil jiddi, dan sisingkanlah lengan, al-jiddi, kesungguhan, dan manfaatkanlah apa yang mampu untuk kita manfaatkan, minas sawani, dari detik demi detik, wataqa'iq, menit demi menit untuk belajar. Boleh jadi belajar ini bentuknya dengan mendengar, mendengar rekaman atau mendengar langsung, atau dengan membaca atau hadir di majlis ilmu. Sedangkan Anda masih mampu dengan segala puji bagi Allah untuk memanfaatkan diri Anda untuk menuntut ilmu, maka sarana untuk mendapatkan ilmu di tempat kita lengkap. Maka majelis ilmu banyak, bukunya banyak. Kalau enggak ada tinggal fotokopi, mesin fotokopi banyak. Wal asrita sam'iyah, rekaman banyak sekali. Kemudian beliau menceritakan tentang Saudi, wal bilad, dan negeri ini memuat lafifan, ai jam'un azim, kumpulan yang sangat besar berisi para penuntut ilmu, para ulama yang mereka telah membuka hati-hati mereka sebelum rumah-rumah mereka. Maka jangan remehkan ini semua, manfaatkan apa yang bisa Anda manfaatkan, maka dengan itu maka Anda akan bertambah ilmu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, penuntut ilmu dan hasad. Hasad dalam menuntut ilmu. Permasalahan ini yaitu permasalahan hasad pada sebenarnya adalah di antara penyakit ilmu, penyakit orang yang berilmu. Atau jika Anda mau, maka katakanlah bahasanya hasad itu menghapus berkahnya ilmu. Oleh karena itu maka sungguh tepat apa yang dilakukan oleh para ulama salaf, di mana mereka ashabu berpanjang lebar dan berpanjang kata tentang masalah hasad. Maka jika permasalahan ini, itu permasalahan hasad itu tertanam kuat dalam diri seorang penuntut ilmu, maka ini akan merusak akhiratnya. Wakulama, dan setiap kali dan semakin seorang itu mutawahilan, semakin masuk dalam permasalahan hasad, maka bencana yang akan menimpa dirinya semakin besar dan semakin besar. Dan permasalahan hasad ini adalah satu hal yang tunaris, akan menyusahkan bagi si penuntut ilmu proses belajarnya. Waktu akhir, dan akan mengkeruhkan hafalannya. Hafalan akan terganggu. Demikian juga hadirnya dia di majelis ilmu dan kemampuannya untuk menguasai apa yang dia dengar, ilmu yang dia dengar. Namun permasalahan ini, yaitu permasalahan hasad, adalah satu permasalahan yang tidak ada satupun masyarakat yang selamat dan bebas darinya. Semua masyarakat, semua komunitas, maka akan kita jumpai yang namanya hasad. Di komunitas pedagang, hasad. Di komunitas penuntut ilmu juga ada hasad. Di komunitas PNS juga ada hasad. Di komunitas pegawai swasta juga ada hasad. Bahkan tukang tambal ban saja juga ada hasad dengan sesama tambal ban. Tukang becak dengan sesama tukang becak. Pokoknya kesimpulannya, kalau barang dagangannya itu sama, nah, kalau barang dagangannya itu sama, itu peluang hasadnya itu semakin besar. Tukang tambal ban sama tukang tambal ban. PNS sama PNS. Gak mungkin PNS sama tukang tambal ban hasadnya. Bisa jadi terjadi, namun itu satu hal yang langka-langka. Ketika orang itu barang dagangannya sama, nah itulah yang menjadi peluang besar untuk munculnya hasad. Maka semua kelompok manusia, semua komunitas itu dijumpai hasad. Nah, orang itu beda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Oleh karena itu, maka sebuah keharusan untuk berbicara panjang lebar tentang hasad, karena bahayanya hasad. Maka hasad di antara penuntut ilmu, terutama khasatan terutama di antara kawan yang selevel, itu satu hal yang akan merusak si penuntut ilmu ini, merusak jalannya dalam menuntut ilmu. Wa jurmul hasid, dan orang yang hasad itu adalah orang yang melakukan kejahatan, adalah satu hal yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran dan telah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Maka setiap dari kita tentu pernah membaca firman Allah, wa min syari hasidin idha hasad. Dan ya Allah, kumohon perlindungan kepadamu dari kejahatan dan kejelekan orang yang hasad ketika lagi kumat hasadnya. Demikian juga Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Dengan Allah katakan, am yasudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka itu orang-orang Yahudi hasad dengan orang lain, yaitu dengan Nabi dan para sahabat, gara-gara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat. Padahal telah kami berikan pada keluarga Ibrahim kitab hikmah, dan telah kami berikan pada mereka kerajaan yang besar. Maka hasad ada di antara karakter Yahudi. Berdasarkan ayat ini, maka hasad ada di antara sifat orang Yahudi. Maka patut diketahui bahasanya, seandainya ada dari diri kita hasad, maka ada pada diri kita keserupaan dengan Yahudi. Dan Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian saling hasad. Lihat, saling hasad saja tidak boleh. A hasad dengan B, karena A hasad dengan B, maka B kemudian hasad dengan A. Tidak boleh. Apalagi jika cuma satu arah saja. A hasad sama B. B masya Allah, padahal baiknya sama A, luar biasa. Namun A hasadnya sama B, dia melakukan berbagai upaya makar untuk menjatuhkan si B ini dengan berbagai cara. Namun B begitu baiknya dia dengan A nya luar biasa. Maka saling saja Nabi larang. Gimana kalau cuma satu sisi? Maka saling saja dan termasuk larangan. Satu hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau cuma satu sisi? Saling saja adalah sebuah kejahatan. Saling hasad itu sebuah kejahatan. Maka betapa jahatnya kalau cuma satu arah saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh hasad kecuali untuk dua manusia. Yang pertama apa? Orang yang kaya yang hartanya dipakai untuk kebaikan, dan orang yang berilmu yang ilmunya itu bermanfaat. On hasad di sini lain dengan hasad sebelumnya. Hasad di sini apa? Ghibta. Orang tidak boleh, Nabi katakan orang tidak boleh berkeinginan untuk semisal dengan orang lain mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat orang lain, kecuali untuk dua orang ini. Ya, berharap-harap sebagaimana jadi orang kaya yang dermawan, atau jadi orang yang berilmu yang memberikan manfaat pada sekelilingnya dengan ilmunya. Maka hasad ada dua macam, sebagaimana kata Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Pertama adalah hasadul ghibta, hasad dalam pengertian ingin mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang dirasakan oleh orang lain, dan ini hukumnya boleh. bahkan ini adalah satu hal yang berpahala, karena ada orang yang melihat orang lain melakukan satu amal, kemudian dia berangan-angan, seandainya saya bisa beramal, seandainya keadaan saya sebagaimana dia, saya akan beramal sebagaimana dia. Maka kata Nabi, ya, untuk keduanya pahala. Kemudian yang kedua adalah hasadul udwan, hasad permusuhan. Nah, inilah sifat orang Yahudi. Ini adalah satu hal yang haram dan satu hal yang sangat berbahaya. Maka hasad itu punya beberapa sebab. Namun pada waktu yang bersamaan dia adalah penyakit yang punya obat. Maka sadarilah bahasanya perkara ini, jika ada pada diri Anda sedikit dari hasad, maka waspadalah, jangan sampai Anda biarkan atau Anda remehkan. Karena hasad itu bagikan tananam, bagikan tanam-tanaman yanmu, yang dia akan semakin besar dan tumbuh setiap kali diserami air. Maka hasad akan makin lama makin bertambah. Jika orangnya itu lalai, tidak memperhatikannya dan tidak berupaya sungguh-sungguh untuk memangkasnya atau memotongnya dari dirinya. Dan ketahuilah bahasanya permusuhan karena hasad itu asaddu ta'assulan. Itu sangat kuat, terhunjam, sangat mengakar dalam jiwa daripada permusuhan bukan karena faktor hasad. Maka jika kita bandingkan, ada sama-sama memusuhi, satu karena hasad, satu bukan karena hasad. Maka permusuhan karena hasad itu lebih mengakar, lebih sulit untuk diharapkan sembuhnya. Sebagaimana penyair, kata penyair, kulu adawati koturja mawadatuha ila adawata man adaka min hasadi. Semua permusuhan itu bisa diharapkan berubah menjadi cinta. Semua permusuhan itu bisa diharapkan bisa berubah menjadi cinta, kecuali permusuhan orang yang memusuhi Anda karena hasad. Maka secara teori di atas kertas tidak mungkin bisa berubah menjadi cinta. Penyair yang lain mengatakan, qad yambutul mar'a ala dan mithara. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor. Artinya apa? Bumi itu bisa berubah. Dulu kotor, menjijikan, orang enggak mau dekat-dekat, orang enggak mau datang, tiba-tiba berubah menjadi padang rumput yang hijau. Dulu orang enggak suka tempat ini, kotor, jelek, bau. Namun bisa jadi kemudian ya, karena satu dan lain hal berubah jadi padang gembalaan, padang rumput yang hijau, orang datang ke sana membawa ternaknya, macam-macam. Maka bumi, tanah bisa berubah. Itu kalau tanah. Namun watabqa hasaratun nufisi kama hiya. Namun kalau penyakit ada dalam hati, maka akan tetap sebagaimana itu. Tidak akan berubah-ubah. Termasuk diantaranya hasad. Namun kalau penyakit hati, hasad, maka mau diapa-apakan, tidak berubah, tetap saja. Namun kalau bumi, tanah, bisa diubah. Dulu bau, jelek, orang enggak suka, kemudian jadi ramai dikunjungi orang karena telah berubah menjadi taman yang indah. Namun kalau hati yang sudah busuk, yang sudah bermenyakit, mau diapa-apakan ya tetap tabekok, tetap seperti itu. Dan terdapat perkataan yang menarik disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di risalah beliau Amratul Qulub wa Shifa'uha yang ada di Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, walihada yuqal, oleh karena itu ada orang yang bilang, makhala jasad min hasad. Makhala jasad min hasad. Tidak ada satupun badan yang kosong dari hasad. Tidak ada badan orang yang kosong dari hasad. Hampir-hampir semua orang itu punya hasad. Namun, beliau katakan, walakin al-karim yukhfihi, wal-la'imu yubdihi. Namun bedanya apa? Orangnya. Orang yang mulia, maka dia akan berusaha menyembunyikan dan mengobati hasadnya. Wal-la'im dan orang yang tercela, maka dialah yang menampakkan dan mengekspresikan, mewujudkan hasadnya dengan tindakan, dengan ucapan, dan yang lainnya. Maka seorang yang memiliki tabiat atau jiwa yang lemah, maka dia akan tertimpa berbagai penyakit. Di antara penyakit tersebut ada penyakit hasad, dan ini terutama sering terjadi di antara kawan, dan sangat terutama sering terjadi di antara para penuntut ilmu. Dan ini anehnya, harusnya penuntut ilmu itu harusnya malah secara teori harusnya lebih sedikit hasadnya, karena dia baca dalil, karena dia ini. Dan realitanya seringkali dijumpai di antara para penuntut ilmu, di antara para dai, itu boleh jadi terjadi hasad yang boleh jadi lebih keras daripada sikut-sikutan antara PNS dengan PNS yang lain, pegawai dengan pegawai yang lain, gara-gara hasad. Dan aku teringat perkataan Zahabi, di mana Zahabi mengatakan makhala mujtama'un min at-taghayyur wa tahassud. Tidak ada satu komunitas manusia yang terbebas dari perubahan dan saling hasad. Ila makana fi janibil anbiya wa rusul alaihimussalam. Kecuali para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka orang yang hasad seandainya mau sedikit mikir saja. Gak usah banyak-banyak. Sedikit mikir saja tentang hasadnya. Niscaya dia akan bisa berkesimpulan bahasanya dengan hasad berarti dia menentang takdir Allah. Tidak terima dengan takdir Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada seseorang, kepada salah satu hambanya dengan satu nikmat. Maka orang yang hasad, sikapnya menunjukkan, bahkan boleh jadi sampai diucapkan. Menunjukkan kalau dia tidak terima kenapa Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang bernama Fulan. Sebagaimana kata penyair, ala kul liman kana li hasida atadri ala man asa'tal adab. Asa'ta ala Allahi fi fi'lihi li anna kalam tarda li ma wahab. Katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku, atadri, apakah engkau mengetahui kepada siapakah anda bersikap tidak beradab? Sungguh anda telah bersikap jelek dan sikap kurang ajar kepada Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah, karena anda dengan hasad yang anda miliki berarti anda tidak rela apa yang Allah berikan untukku. Dan penyakit ini yaitu hasad itu hanya akan menambah kerasnya hati. Dan akan menyebabkan seorang hamba itu akan semakin jauh dari tawahi al-khair. Semakin jauh untuk mendapatkan kebaikan. Maka seandainya kita membuka pintu nasihat selebar-lebarnya, membuka pintu nasihat selebar-lebarnya, misra'ihi itu dua engsel pintu. Kalau pintu itu ada dua daun, maka ada dua engsel. Ada pintu cuma satu daun, ada pintu ada dua. Kalau pintu itu ada dua, berapa engselnya? Dua sisi, sini sama sini, ya kan? Ya. Kalau kita buka dua engselnya, berarti apa maksudnya? Dibuka selebar lebarnya. Maka seandainya kita buka pintu nasihat selebar lebarnya, dan kita meminta nasihat dari kawan-kawan kita dan dari saudara-saudara kita, lakufina syarat tilkal fitnah, syarat tilkal afat, maka kita akan terjaga dari kejelekan, penyakit itu penyakit hasad. Oleh karena itu, Al-Ahnab bin Qais mengatakan, al-itab khairun minal haqad. Mencela orang itu blak-blakan, perasaannya, jengkelnya, celah, kritikannya itu diungkapkan semua, itu lebih baik daripada disimpan kemudian jadi haqad, jadi ganjalan hati. Jadi ganjalan hati yang sewaktu-waktu meledak, menjadi bom waktu yang tak kapan akan meledak. Itu lebih baik orang itu diungkapkan, habis itu selesai. Bar gitu. Itu lebih enak, hidup ini lebih nyaman. Kalau kita punya kritikan, punya apa, punya jengkel dengan seseorang, untuk disampaikan blak-blakan, saya itu punya kritikan untuk Anda gini, Anda itu gini, habis itu selesai, tidak ada masalah, hidup itu lebih nikmat. Dengan cara demikian, daripada gak suka dengan sikap seseorang atau apa, ditaruh di hati. Ya, kapan lagi gak suka, taruh di hati. Akhirnya jadi haqad, akhirnya jadi ganjalan hati. Susah hidup. Lebih baik diplongkan, ada masalah, blak-blakan, terbuka, satu gini terhadap Anda. Namun habis itu plong. Ya, tapi saya cuma ngomong, saya enggak ada ganjalan apa-apa, namun saya mau ngomong gini. Itu lebih baik daripada menjadikan ketidaksukaan dengan si A, si B selama bergaul itu kemudian masuk dalam hati, hanya jadi ganjalan, dan entah kemudian kapan-kapan karena satu sebab yang sebelum kemudian meledak jadi masalah. Namun orang itu punya gaya bergaul itu blak-blakan, mau kritik ya langsung kemudian disampaikan, namun habis itu tidak ada masalah, habis itu biasa-biasa saja, habis itu ya seperti semula. Saya nggak suka dengan Anda dalam hal-hal semacam ini, itu suasana pergaulannya lebih enak, kata beliau, itu lebih baik daripada masing-masing orang punya ganjalan. Disimpan semua, ini disimpan. Akhirnya jadi bom waktu yang bisa meledak. Dan ledakannya lebih sangat mengerikan. Nah, beliau katakan, al-itab khairun minal aqd. Maka daripada hasad, maka buka saja pintu nasihat selebar-lebarnya. Apa yang bisa saya perbaiki? Tolong beri saya perbaikan. Mari kita saling koreksi. Silahkan ada koreksi saya sebanyak-banyaknya, biar saya bisa memperbaiki diri, dan saya akan koreksi Anda sebanyak-banyaknya. Dan habis itu selesai urusan kita. Masing-masing kita memperbaiki diri. Maka itu lebih baik daripada hasad, disimpan jadi hasad. Maka lebih baik kita mari tablak-blakan, buka-bukaan, kan jalan apa yang kita miliki, kita omongkan. Maka itu lebih baik daripada jadi hasad, jadi ganjalan hati, jadi dendam. Al-itab, celaan, kritikan pedas, khairut, lebih baik minal haqad, daripada ganjalan hati. Boleh jadi hasad, boleh jadi dendam, boleh jadi yang lain. Lebih baik dengar kritikan pedas, panas telinga karena kritikan pedas, daripada kemudian kawan kita tersebut akhirnya hasad dengan kita, dendam dengan kita, punya ganjalan dengan kita. Maka seandainya masing-masing dari kita melihat ada kekurangan pada kawannya, terutama di antara sama para penuntut ilmu, maka bersegeralah untuk menegur dan menasihatinya dan mendoakan kebaikan untuknya. Dan janganlah kita menerima celaan terhadap dirinya. Janganlah kita menerima hamzihi walamzihi. Hamz dan lamz itu artinya adalah celaan. Namun hamz itu celaan dengan perbuatan. Lamz celaan dengan lisan. Wailul likulli humazatin lumazah. Ada lumazah, ada humazah. Ada orang mencela orang lain dengan perbuatan. Boleh jadi dengan isyarat tangan apa gini apa-apa itu. Atau yang lain. Boleh jadi orang mencela orang dengan lisan. Maka jika kita mengembangkan sikap hidup, ada masalah, ada ganjalan, kita bersegera untuk kita sampaikan, kita flowkan, kita ungkapkan, dan habis setelah itu kemudian kita tidak rela ada orang yang mencela saudara kita tadi, maka niscaya akan baiklah urusan banyak dari urusan kita. Akan tetapi jiwa itu seringkali mendorong pemiliknya untuk ta'ali, untuk sombong. Jika si pemilik jiwa itu tidak membelokkan jiwanya dan mengekang jiwanya dengan kekang takwa dan wara atau sikap hati-hati. Kemudian ada satu bahasan bagus yang disampaikan oleh penulis tentang tanda-tanda orang yang hasad. Sebelum masuk pada pokok masalah, beliau menyampaikan tamhid pengantar. Maka tanda-tanda ini bisa sedikit bisa banyak tergantung kadar kuat dan lemahnya hasad. Dan aku akan sebutkan sebagian dari tanda-tandanya. Maka boleh jadi orang yang ada pada dirinya tanda-tanda tersebut berupaya untuk bersegera untuk melepaskan dirinya darinya. Dan aku batasi tanda-tanda ini, tanda-tanda hasad adalah tanda-tanda hasad yang berkaitan dengan sesama para penuntut ilmu. Tidak tanda-tanda hasad yang bersifat umum. Dan para ulama pun telah membahas panjang lebar tentang masalah penyakit hasad. Penjelasan mereka tersebar luas di berbagai buku. Dan bahkan sebagian mereka menyendirikan pembahasan tentang masalah hasad ini dalam satu buku khusus. Semacam Al-Imam Ibn Abi Dunya, beliau punya buku khusus membahas tentang masalah hasad dengan judul Dhamu Bariyi, celaan terhadap Al-Bariyi. Salah satu makna Bariyi adalah Al-Hasad. Dhamil Bariyi, Dhamil Hasad, celaan terhadap hasad. Tentang detail apa tanda-tanda hasad akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.